In August, we bring you
it's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa Panginoong Diyos. Mabuti siya sa atin at dapat lang bigyan siyang panahon, araw ng Linggo ngayon. Magpunta tayo sa sambahan. Pakinggan natin ang mga salita ng Diyos na ibigay sa kaniyang mga lingkod, sa mga lahat ng mga aral na binigyan ng tungkulin sa Panginoong Diyos na magbigay sa atin ang mensahe. At sa umagang ito, mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan. At bago tayo magpatuloy, magandang magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa iyong kabutihan, salamat na ikaw palaging nag-iingat sa aming mahal, sa aming buhay at sa aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas at kahit sa aman sa sulok ng mundo, doon meron kaming mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, ang iyong kaluuban upang magawa namin. At salamat na ang Banal na Espiritu siyang tutulong sa amin upang magawa namin ang iyong kagustuhan dito sa aming buhay. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. kaibigan, sa umagang ito, salamat ang ating teksto mababasa. Mabasa natin dito sa Deuteronomio, no? Basahin natin sa kabanatang sa 6 at sa talatang 5 hanggang 9. Maganda to, kaibigan. Babasahin na natin, no? Sa English muna, no? If there are some English speaking or English people, if they would like to listen this program, so there will be a portion of this program that they could understand what I'm saying here on this program. So surely, and you can expect that purely message from the Lord, and I read from the Bible or the Holy Scripture. So let me to read this book from Deuteronomio, from the book of Deuteronomio, chapter 6, verse 5 up to 9. Babasahin natin. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words which I command you this day shall be in your heart, and thou shalt teach them diligently unto your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. And you shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. And you shall write them upon the posts of your house and on your gates. So thanks be to God, these verses that we have read from the book of Deuteronomio. So mga kaibigan at mga kapatid, maganda magdasal tayo sa ating mensahe. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa aking mga kaibigan at mga kapatid sa iyong tauhan sa buong mundo. Salamat ikaw magpapala sa kanila. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa. Salamat sa Espiritu na magbigay sa amin ng karunungan upang maintindihan namin ang iyong salita. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Kailangan namin ang iyong tulong sa aming buhay. Ama, ito ang aking dalangin, aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong anak, naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, sa nabasa natin ang ganda ng mensahe. No? Maganda. Ang ating tema, no? The theme that we have this morning, love the Lord your God. O ibigin ang iyong Panginoong Diyos, sa Tagalog pa. Nabasahin na naman natin sa Tagalog, no? At iyong ibigin ang Panginoong mong Diyos na iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso, at iyong ituturo ang buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila ang pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay naghihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, at iyong itali na pinakatanda sa iyong kamay ang mga magigiging pinakatali sa iyong noo, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Nasalamat sa Panginoong Diyos, no? I-focus natin dito, sabi, love your God, o love the Lord your God. Iyan ang ating tema, mga kaibigan. itong utos na to, salamat sa Panginoong Diyos na marami mang utos sa Panginoong Diyos, yung sampung utos, meron pang mga ibang mga utos na napakinggan natin mula sa mga nangaral at nababasa natin sa banal na aklat, yung sampung utos na yan at mga utos ng binabanggit kapag meron tayong pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, yung pag-ibig natin, yan ang magtulak sa atin na sundin natin at gawin natin ang kalooban at ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. No? Ating tema, love the Lord your God. Pangit ba? Mali ba? Mga kaibigan, hindi pangit, hindi mali. Ito ay maganda at tama. Bakit? Kapag ikaw ngayon, Kristiyano, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos na hindi ka tunay na Kristiyano. Ang mga palantandaan sa mga taong iniibig talaga nila ang Panginoong Diyos, makikita mo sa kanilang buhay. No? Bakit, mga kaibigan? Di ba meron tayong narinig na mga tao na madali lang sa kanila kitilin ang buhay ng kapwa nilang tao? Yan ang isa sa mga palatandaan na talagang hindi nila iniibig ang Panginoong Diyos. No? Mayroong mga masasamang mga tao. No? Ito, sabi sa lingkod ng Diyos si Moses, isa sa mga lingkod ng Diyos na nakasulat ng mga aklat, no? Lima yung mga aklat niyang nasusulat, mga kaibigan, at doon natin mababasa ang sampung utos sa Exodus chapter 20. Yung sinabi ko, yung mga utos na yan, kapag iniibig mo ang Panginoong Diyos, madali lang sa iyong sundin. No? Pero kapag wala kang, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos, na makikita sa iyong buhay, wala kang ginawa. Hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, hindi mo ginawa ang utos ng Panginoong Diyos. Na ito, mga kaibigan, ito, mayroong sinabi si Moses, no? Na magandang malaman natin to, no? Kasi itong pag-ibig, mga kaibigan, madali lang to sasabihin, no? Katulad ng mga lalaki, magaling mangbulas mga babae, ang iba na biktima na lang, no? Bakit? Madali lang to sabihin, pero mahirap gawin. No? Katulad natin, yung mga sinasabi ko, merong magaling mangbubulas mga babae, na biktima ang mga iba nating mga kababaihan. Dahil, merong mga magaling lang manalita, pero hindi nila magawa ang ilang kanilang sinasabi. Ito rin sa atin. No, kapag magsabi tayo, ibigin ko o iniibig kong Panginoon. Yeah, kapag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, yan ang palatandaan, nagsinungaling ka. No? Nagsisinungaling ka. At walang sinungaling na makapasok sa kariyan ng Diyos. Kapag ikaw, maliit lang ang pag-ibig mo sa Panginoong Diyos, o wala, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, mali ka. At pangit yun sa ugali ng tao kapag hindi mo ibigin ang Panginoong Diyos. Bakit? Ito, no? Kapag ikaw ay ama, Kristiyano ka, o ikaw ngayon, Kristiyanos ka, kailangan mong maintindihan ang iyong mga kilos, ang iyong ginagawa, kung talaga ka bang iniibig mo ba talaga ang Panginoong Diyos. Nabasahin ko ulit, maganda ito, mga kaibigan, malaking paalala sa buhay ng mga Kristiyano. Pagkataon mo na, kapag tinawag ka ngayong Kristiyano, pakinggan mo ang salita ng Diyos upang malaman mo ang katotohanan na hindi lang sa salita na iniibig nating Panginoong Diyos, kailangan pati ang gawa. Iyan ang malaking ebidensya, pagkatunayan na ikaw ay talagang iniibig mo ang Panginoong Diyos. Mahirap ba ibigin ang Diyos? Sino ba kita na hindi natin ibigin ang Panginoong Diyos? Tao lang tayo, mga kaibigan, mula sa likabok. Nilikha ng Panginoong Diyos at dapat yung lumikha sa atin, pagbigyan natin o kailangan natin iibigin. Nababasahin natin, mga kaibigan. At iyong ibigin ang Panginoong mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito, mga kaibigan, merong matinding paalala. No, ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso. Buong puso, no? Buong puso, mga kaibigan. Meron man tayong pag-ibig sa ating asawa, sa mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mahalin natin sila o ibigin natin sila. Pero itong pag-ibig na binanggit dito, tungkol to sa Diyos. No, iniibig man natin ating mga mahal sa buhay, pero sa buong puso, ibigin natin ang Panginoong Diyos. Kung sila ang hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos, kapag hindi buo ang iyong pag-ibig sa buong puso, sa buong mong kaluluwa at buong mong lakas, na hindi ka magkalingkod ng tudo sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Hindi mo iniibig ng buong puso, na yung buong puso, ang buong kaluluwa at buong lakas. Kailangan ibigin natin, no? Ang Panginoong Diyos. Pagsikapin natin. Mayroon pang sinabi dito, mga kaibigan, na at ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay nasa iyong puso. No, sa talatang 6, mga kaibigan, sa talatang 7, at iyong ituturo ang buong sikap na iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay o pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihinga at pagka ikaw ay bumabangon. Ha? Biro mo, lahat ng kilos mo, kailangan isamib mo rin doon sa iyong mga anak ang utos ng Panginoong Diyos. Pero kapag wala kang pag-iibig ng Panginoong Diyos, hindi mo iniibig talaga, nakalimutan mo itong mga utos ng Panginoong Diyos. No, hindi ka makaturo sa iyong mga anak dahil ikaw ay kailangan pang turuan sa dapat mong gawin sa iyong tungkulin bilang ama, bilang Kristiyano, mayroong panampalataya sa Panginoong Diyos, na kailangan turuan mo muna ang iyong salili. Pagkatapos, magsikap ka, no? Huwag kang magtamad ng ituro sa iyong mga anak o sa ating mga anak. Ito ang utos ng Panginoong Diyos at sinulat kay sa lingkod ng Panginoong Diyos kay Moses, ibigin mo ang Panginoong Diyos. Ito ang dahilan, mga kaibigan, na maraming mga masasamang tao, bakit ang kanilang mga ama na hindi naturuan ng mabuti sa salita ng Diyos. Yun ang dahilan na mayroong mga anak na suwail o sumuway sa utos at kalooban ng Diyos kasi hindi nila alam, kasi walang ama nagtuturo o nagsikap nagtuturo sa kanila. At dapat nating ituro sa ating mga anak, mga kaibigan, na ibigin natin ang Panginoong Diyos sa buong nating kaluluwa, no? Sa buong nating puso at sa buong nating lakas, no, mga kaibigan? Sa 8, at iyong itatali sa pinakatanda sa iyong kamay ang mga pagiging pinakatali sa iyong noo, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Na kapag meron tayong mga bersikulo, mga sitas ng Biblia, pwedeng isulat natin upang kapag meron tayong bisita, mababasa nila ang mga salita ng Diyos. Maganda yan, mga kaibigan. Mga kaibigan, itong turo na to kailangan natin ihasik sa buong mundo, no? ang magandang balita, ang magandang utos ng Panginoong Diyos kapag meron talaga tayong pag-ibig sa Panginoong Diyos sa buong nating lakas, kaluluwa, at buong puso, mga kaibigan, hindi natin magawa ang masasama. Bakit merong hard killer, mga cool girl, mga deceiver, mga asawang lalaki nagtataksil sa kanilang mga asawa, o mga asawang babae nagtataksil din sa kanilang mga asawang lalaki? Bakit? Bakit, mga kaibigan, nagawa nila ang mga masasamang gawain? Dahil hindi nila talagang iniibig ang Panginoong Diyos. Kapag maliit pa ang iyong pag-ibig o wala kang pag-ibig, kaibigan at kapatid kong Kristiyano, ngayon na ang panahon, ibigin mo na ang Panginoong Diyos. Yan ang susi ng ating tagumpay sa buhay. Kapag iniibig natin ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, sa ating pamilya, wala nang gulo. Bakit? Ikaw ay iniibig mo na ang Panginoong Diyos, iniibig mo na ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong asawa, iniibig mo, sabihin mo na din sa banal na aklat, sa utos ng Panginoong Diyos, na ang asawa, mahalin at respetuhin, ang mga anak, mahalin, turuan sa mga utos ng Panginoong Diyos. Yan, mga kaibigan. No? Na ito, sa banal na aklat, meron tayong mababasa, no? Sa buhay ni Zaccheo, dati ay isa siyang mandaraya, no? Gusto niya maraming pira, no? Si Maria Magdalena, o si San Pablo, dati isang mangungusig, o iniusig niya ang mga tauhan ng Diyos sa pagkataon na napakinggan nila ang mga salita ng Diyos. Si Zaccheo, si Maria Magdalena, sa buong puso nila, iniibig nila ang Panginoong Diyos, at nakita ang kanilang pagbabago, dahil yan ang palatandaan sa mga taong naniwala sa Panginoong Diyos at umiibig sa Panginoong Diyos. Ikaw ngayon, kapag nanatili ka pang masama, hindi pa huli ang lahat, kaibigan. Meron tayong narinig na mga masasamang tao dati sa pagkataon na pakinggan nila ang salita ng Diyos sa mga ngaral, o napakinggan nila ang salita sa Panginoong Diyos at nababasa nila, nagbabago sila. No? Mga kaibigan, ito ang dapat nating gawin. Sundin natin at ibigin natin ang Panginoong Diyos. Meron akong dagdag na bersikulo, mga kaibigan, asitas dito sa aklat kay Apostol Juan sa kabanatang 14 sa talatang 15. Meron ditong sinabi, mga kaibigan, at kung iniibig mong Panginoong Diyos, sabi dito, "If you love me, keep my commandments." Kung ako iyong iniibig, at tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito ang sinasabi ng Panginoong Jesus kapag iniibig mo siya. No? Sundin mo at gawin mo ang kanyang lahat ng mga utos. Kapag iniibig natin talaga ang Panginoong Diyos, hindi na mahirap sa atin na sundin ang kanyang mga utos, mga kaibigan. At dito pa sa aklat kay San Juan, unang sulat kay Apostol Juan sa kanyang epistola, mga kaibigan, kabanatang 2 sa talatang 3 at talon dito sa 5 sa kabanatang 4 at talatang 8 at sa katalatang 5 sa kabanatang 5 sa talatang 3, mga kaibigan. Ito, mga sinasabi ng Panginoong Diyos, ng Diyos ay pag-ibig, at dapat tayong mag-ibigan. At dapat natin ibigin din ang kapwa natin tao. Yan ang mga palatandaan kapag iniibig mo ang Diyos na hindi mo na nakikita, lalo na mong na ibigin mo ang iyong kapwa tao kasi nakikita sila. no? Paniwala natin na meron talagang Panginoong Diyos kahit hindi natin nakikita, pero naniwala tayo. At walang masama dyan kapag naniwala tayo sa Panginoong Diyos at sundin ang lahat ng mga utos at kalooban. Ito ang magbigay sa atin ng kapayapaan at kalayaan, mga kaibigan. At huling bersikulo sa unang aklat kay San Juan, sa unang Korinto, no? Sa taga Korinto, unang sulat kay San Pablo, Apostol Pablo, sa kabanatang 16, sa talatang 22. Ito, mga kaibigan, babasahin natin. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Maranatha. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takwil siya. Maranatha. Mga kaibigan, mahirap kapag hindi nimo ibigin ang Panginoong Diyos. Dapat siyang mahalin at ibigin sa buong nating puso at kaluluwa. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang kagustuhan ng Diyos, na ibigin natin siya kapag makita na natin o talagang iniibig na natin ang ating Panginoong Diyos, makikita sa ating buhay, maging mabuti at mabait tayong Kristiyano. Kasi iniibig natin ang Panginoong Diyos sa buong nating puso, kaluluwa at lakas. Yan, mga kaibigan. At salamat na pinagpala tayo at nabilis kayo sa ating mensahe sa umagang ito. Mga kaibigan, magdasal tayo sa ating pagtatapos sa ating mensahe, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa banal na Espiritu ang siyang magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid sa mensahe na napakinggan natin namin sa umagang ito. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito aming dalangin ama sa pangalan na iyong bugtong nanak, naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. O dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan at kapatid. Naway pagpalain tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Friends, I invite you to listen this program, Golden Guide, and the Power of Truth, here on Planet FM with me, Brother Lynn Pritchard, every Sunday at 10 o'clock in the morning, or listen at any time at planetuju.org.nz/GoldenGuide. And thanks for listening.